Suntem într-o săptămână în care, așa cum obișnuim de la începutul anului, avem o temă și tema de săptămână aceasta este biruința asupra ispitei. De fapt, ca să o punem complet, pentru că de multe ori uităm că tema anului este rugăciunea, da? Subiectul complet este rugăciunea, este cheia biruinței în ispită. Și Domnul să ne ajute în dimineața aceasta, prin câteva cuvinte, să vedem ceea ce ne spune Scriptura în direcția aceasta. În viață sunt unele lucruri de care trebuie să ne ferim. Sunt anumite pericole și știm că dacă nu ne punem în gardă sau nu ne abatem de la anumite lucruri, putem să cădem într-un astfel de pericol. Ne ferim de anumite îmbolnăviri, știm să ne protejăm corpul acesta, încercăm prin anumite metode să ne ferim de unele lucruri și asta o facem pentru trupul nostru. Știți că și sufletul are nevoie de astfel de elemente de prevedere, de astfel de elemente de siguranță și sufletul nostru trebuie păzit pentru că și sufletul nostru este atacat și este atacat în fiecare zi, în fiecare moment. Noi, în general, încercăm să găsim instrucțiuni pentru ca lucrurile să funcționeze bine în viața noastră, începând de la cele materiale, la cele familiare, la cele spirituale. Gândiți-vă, spre exemplu, numai la doi tineri care intră în căsnicie nepregătiți total. Pur și simplu, așa tare s-au iubit că au uitat să se gândească dacă sunt gata să se căsătorească. Și ajung să căsătorească și se trezesc amândoi că încep să învețe numai din greșeli. Și nu zic că n-ar putea să ajungă să fie o familie de succes. Dar noi am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să ne pregătim pentru lucrurile acestea. Tinerii trebuie să fie maturi, să fie deciși în ceea ce fac și să spună, intru în căsătorie și știu ce am de făcut. Voi fi responsabil să fiu tată, să fiu soț întâi, apoi poate tată, soție și apoi poate mamă. În general, noi căutăm instrucțiunile pozitive. Cum să fac să funcționeze un lucru? Și nu știu dacă ați auzit vreodată cineva să dea instrucțiuni cum să faci ca să nu funcționeze un lucru. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem câteva instrucțiuni practice ca ispita să nu funcționeze. Haideți să ridicăm în picioare, deschidem la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 13. Voi citi câteva versete din Cuvântul Domnului. Pagina în Biblie 1187. Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinători ai cuvântului și nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum spuneam, titlul predicii este acesta, instrucțiuni practice pentru ca ispita să nu funcționeze. Vreau să fac o scurtă precizare aici. În capitolul 1, de fapt capitolul 1 se împarte în două părți și aici se vorbește despre două tipuri de ispită. În vocabularul românesc este doar cuvântul acesta și s-ar putea să fie o confuzie. Versetul 2, spre exemplu, ne luminează în privința aceasta: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Apoi versetul 3, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și apoi versetul 12, care în adins nu l-am citit: ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că este legat tocmai de acest prim înțeles sau prim sens al cuvântului ispită. Ispita în sensul bun, în sensul pozitiv, adică privit ca o încercare a credinței noastre. Și aici Scriptura ne învață să fim răbdători, ne învață să acceptăm lucrul acesta ca bun, venit, îngăduit din partea lui Dumnezeu, pentru că ne este probată credința, ne este dată ca să ne consolidăm în credința noastră. Și apoi este partea negativă a ispitei, începând de versetul 13, ispita care ne este mai cunoscută și mai populară ca expresie. Spuneam că noi putem să ne ferim de ispită și instrucțiunile acestea în adins le dau, pentru că spunea cineva, în bisericile noastre prea mulți păstori, învățători au devenit dintre cei care au fost sau sunt în viața de zi cu zi ingineri, scolastici, poate au anumite studii tehnice și încearcă să aplice în cuvântul lui Dumnezeu toate tehnicile acestea practice din viața de zi cu zi. Spre exemplu, dacă punctul A este aici și punctul B este acolo și distanța dintre ele este N și apare punctul C la o distanță cutare și fac fel și fel de calcule și scheme și încearcă toate lucrurile acestea să le aplice în cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori se eșuează, pentru că matematica lui Dumnezeu ne surprinde de atâtea ori, pentru că modul de a lucra lui Dumnezeu ne surprinde de atâtea ori. Observați doar călătoria poporului evreu prin Egipt, prin pustia Egiptului, din Egipt prin pustie. Ar fi fost, dacă vă uitați pe hartă, o cale foarte scurtă, de la A la B, să se ajungă într-un timp record, într-un timp foarte scurt, mai ales că erau atâția copii acolo, atâtea animale. În schimb, Dumnezeu alege o traiectorie foarte curioasă și veți vedea că face un fel de zigzag. Merge tot drumul în zigzag până ajunge la Canaan. Pentru că, de multe ori, Dumnezeu ne surprinde prin acțiunile Lui, prin modul Lui de a lucra. Numai că în procesul acesta sau în fenomenul acesta al ispitirii, șablonul este foarte clar, este foarte simplu și Scriptura ne-l descoperă și de aceea am vrut să le numesc așa instrucțiuni, sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmăm în așa fel încât să birim ispita. Care dintre noi, chiar în locul acesta aflându-ne, nu avem probleme la nivelul acesta? Of, iarăși am fost ispitit, iarăși am căzut. Din nou n-am reușit să înving ispita, din nou vin înfrânt în casa lui Dumnezeu. Chiar și în aceste momente poate ești ispitit și nu reușești să birui ispita. De ce toate lucrurile acestea? De ce într-una ispită peste ispită? Încă o mică lămurire înainte să trec mai departe. De multe ori suntem victime în procesul acesta. Diavolul e de vină, frații sunt de vină, copiii sunt de vină că s-a agitați, șefii sunt de vină, toți sunt de vină, numai eu nu sunt de vină. Și într-una folosim expresia asta, am fost ispitit de cutare și așa o spunem cu un fel de n-am avut nicio șansă să biruiesc. Oare să fie așa? Oare Scriptura sau Dumnezeu ne lasă în balia celui rău, în balia poftelor noastre, fără să putem fi biruitori? Hai să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce ne învață Scriptura. În primul rând am spus că noi putem, în mod categoric, să ne ferim și putem să biruim ispita. În primul rând, noi putem să ne ferim de ispită înțelegând că acest lucru sau aceasta lucrează prin pofte. Versetul 14 spune așa, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Ce se înțelege prin poftă? Pofta este o dorință puternică, o dorință sau un deziderat căreia nu poți să-i faci față. Ceva care, parcă din lăuntrul tău, te împinge să dorești, să poftești și să vrei ceva, un lucru cu orice preț. Asta înseamnă poftă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem ispitiți, că suntem atrași de pofta noastră, pofta noastră înșine. Apoi, capitolul 1 din 2 Petru ne dă o lumină în direcția aceasta. El spune așa, capitolul 1, versetul 4 și versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe. Fiți atenți, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Adică dorința aceasta, ea nu neapărat este rea dorința în sine, dar dorința aceasta poate deveni fundament al ispitei atunci când lucrează în firea pământească. Observați? Toate lucrurile acestea, toate făgăduințele acestea, Dumnezeu le-a pus la dispoziție ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești și este pusă în antiteză, în contrast, după ce înainte eram sau lucram în firea pământească și lucram prin poftele care sunt în lume. Așa că ispitele sunt puternice sau devin așa de puternice tocmai din cauza aceasta că ele își găsesc un corespondent în viața noastră, în inima noastră, firea aceasta pământească. Și găsesc apoi un teren propice în natura păcătoasă, în lumea aceasta în care trăim. De aceea pofta, de aceea ispita este așa de puternică în viața noastră. Pentru că ceva în noi o ajută și ceva din afară. Firea noastră pământească și natura păcătoasă sau lumea cu poftele ei în care trăim. Apoi, și principalele expresii ale dorinței rele, pentru că am spus că dorințele pot fi bune, anumite dorințe care Dumnezeu le-a pus sănătoase, naturale în fiecare dintre noi. Dar ele atunci când sunt pervertite de diavol devin dorințe rele. Și principalele dorinți, astfel de dorințe rele, sunt sau intervin prin vedere. Spun statisticienii că peste 80% din lucrurile care le dorim vin prin vedere, prin ochi. De aceea mass media, de aceea lumea aceasta a publicității funcționează așa de bine și așa de mulți bani se investesc aici, pentru că o publicitate făcută bine, care să atragă privirile, poate să nască o poftă sau o dorință în inima ta. De altfel, vorbeam cu cineva care se ocupă cu lucrurile acestea și îmi povestea că în publicități sunt câteva elemente importante, indispensabile, care trebuie să apară. Și unul dintre elemente este de fiecare dată să fie un lucru ieșit din comun. Ceva care să izbească, așa cum spuneam noi, să izbească privirile sau să trezească mintea, curiozitatea omului. Trebuie să fie elementul acela care să fie în afara normalului. Ori îngrădit de câteva ori, redimensionat de câteva ori să fie mai mare, ori făcut prea mic, în afara normalului. Și lucrul acesta trebuie să izbească. Apoi al doilea element care trebuie să izbească este să elementul acela care este în afara normalului să facă o acțiune dinamică, ceva șocant pentru tine. Și observați, în fiecare publicitate sunt lucrurile acestea. Nu este pus un simplu om care vorbește acolo și vă spune cât este de interesantă pasta de dinți. Ce bine curăță pasta aceasta de dinți. Nu, îți va crea fel și fel de imagini. O pastă de dinți sau o carie făcută la dimensiuni foarte mari, care începe să-ți distrugă dinții și apoi intervine pasta aceasta de dinți fenomenală, care reușește să facă să sclipească totul în jur și să curățe. Asta este tehnica publicității. Și de multe ori diavolul vine cu tehnica asta la fiecare dintre noi. Deci prin vedere diavolul ne ispitește sau prin vedere suntem ispitiți și atrași de pofta noastră înșine și momiți. Așa că trebuie să fim atenți. Știți că Iov spunea lucrul acesta, a făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu în privința ochilor. Psalmistul la fel spune că am jurat să nu pun nimic necurat înaintea ochilor mei. Este foarte important să ne controlăm privirea, unde privim, ceea ce privim. Apoi știți că urmează prin auz, prin vedere, prin pipăit. Toate lucrurile acestea sunt surse prin care ispita pătrunde în viața noastră. Era o deviză și asta se potrivește în fiecare acțiune din viețile noastre, am mai spus odată, și este un principiu clasic, biblic și se repetă în continuu și trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Ceea ce văd plus sau și ceea ce aud va determina totdeauna ceea ce fac. Este un proces normal, un ciclu care se repetă continuu. Și acum hai să aplicăm în viața noastră, la fiecare domeniu din viața noastră. Pentru că ne-am rugat astăzi pentru tineri și pentru că ne-am rugat și continuăm să ne rugăm, de fapt, sensul postului sau ceea ce facem noi în perioada aceasta, unul dintre ele este aceasta, ne rugăm pentru tineri, ca Dumnezeu să facă o ridicare a lor, Dumnezeu să ridice dintre ei tineri curați. Știți că tineri au nevoie de modele. De multe ori este efectul acesta, dacă și cu tare faci la fel, mai ales să fie băiatul sau fata unui slujitor, dacă și cu tare faci așa, facem toți la fel. Și este spiritul acesta de turmă. Ca Dumnezeu să ridice din mijlocul lor tineri curați, tineri care să fie statorni, să fie modele pentru ei. La fel noi trebuie să fim modele pentru ei. Și cum spuneam, lucrul acesta se poate adapta sau se poate aplica în fiecare domeniu din viața voastră. Ia gândiți-vă, dacă ascultați un anumit tip de muzică, hai să luăm tipul de muzică rap, pentru că asta am învățat și eu din ceea ce mărturisesc tinerii. Muzica rap are niște cuvinte care inspiră dezgust, dezamăgire, dispreț față de viață. Poate ești într-o situație în care totul se pare sumbru, nu mai ai chef de viață, lipsă de autoritate, ți se pare că toți care sunt peste tine, începând de la părinți, profesori, toți sunt împotriva ta. Și muzica aceasta rap exprimă niște concepții de a ieși de sub autoritate, de a vedea lumea într-un fel mai practic, o spui tu, de a vedea lucrurile care până la urmă nu sunt așa de apreciate în ochii celorlalți oameni. Și muzica aceasta sau ascultarea acestei muzici va face la un moment dat ca în inima ta, în tine, să se nască un fel de răzvrătire, un fel de dorință de a împotrivi a tot ceea ce înseamnă sau a te împotrivi împotriva tot ceea ce înseamnă poruncă, stăpânire, îngrădire. Apoi dacă ne uităm la lucruri care ne stârnesc anumite pofte, la lucruri care ne stârnesc anumite dorințe, nu putem avea pretenția că acțiunile noastre să fie acțiuni corecte sau acțiuni frumoase înaintea lui Dumnezeu, înaintea familiilor, înaintea celorlalți din jurul nostru. Apoi, dacă ar fi să ne gândim la alte activități sau alte lucruri care fac parte din viața noastră, a adulților, să spunem așa, a familiștilor. Încercați în fiecare domeniu să aplicați lucrul acesta. Ceea ce văd în fiecare zi și ceea ce ascult va determina ceea ce fac. Hai să vedem cazul pozitiv. Dacă voi vedea în biserică oameni care slujesc pe Dumnezeu, dacă voi asculta cuvântul lui Dumnezeu, dacă voi asculta cuvântul lui Dumnezeu curat, dacă voi asculta cântări care să-L înalțe pe Dumnezeu, care vor fi acțiunile mele? N-aș vrea să privim numai partea negativă a lucrurilor, hai să privim și partea pozitivă. Dacă vei vedea că în familia în care trăiești tu, părinții tăi sunt niște părinți responsabili, niște părinți care, chiar dacă au greșelile lor, încearcă din toate puterile, din toate forțele lor, să vă aducă o educație creștină, să vă aducă anumite principii care să le sădească în inima și în mintea voastră. Dacă te vei confrunta cu o familie care se roagă, care laudă pe Dumnezeu, care vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, care vor fi atitudine și acțiunile tale? Da, s-ar putea să fie o paranteză și asta este în viața fiecărui copil, o paranteză de răzvrătire în care, indiferent dacă părintele este un părinte credincios și în casă se vorbește despre Dumnezeu, n-ați auzit de multe ori remarca aceasta părintele, nu știu de unde a auzit și a spus copilul meu cuvântul acesta, că la noi nu se vorbește așa și cred că nu se vorbește așa. Dar sunt anumite perioade din viața lor în care parcă nu știi cine învață anumite lucruri, dar învățătura statornică, credincioșia în familie, sfaturile bune de fiecare dată vor răsplăti. Apoi, ca să trecem la al doilea punct, noi putem să ne ferim de ispită înțelegând că aceasta lucrează printr-o momeală. Prima dată am spus că trebuie să înțelegem că aceasta lucrează prin pofte, apoi că aceasta lucrează printr-o momeală. Versetul 14 la final spune așa, de fapt citesc tot versetul că este scurt, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Observați? Trebuie să fim foarte atenți pentru că ispita lucrează în felul acesta. În primul rând lucrează prin poftă, pofta care este în noi, dorințele care sunt în noi, pe care diavolul vrea să le pervertească, să devină pofte și dorințe rele. Apoi, prin momeală. Ce înseamnă momeală? Momeală înseamnă atragerea într-o capcană. Când spunem despre o persoană că l-a momit pe celălalt, înseamnă că l-a înșelat, a încercat să-l atragă cu anumite lucruri care nu erau reale și să îl facă în așa fel încât să își facă propriile dorințe sau propriile lucruri pe care le-a gândit. Cel mai des exemplu care se dă în situația aceasta este exemplul pescarului, care încearcă să momească peștii și în cârligul undiței îi pune o momeală, care poate fi un vierme, o bucată de pâine sau alte lucruri, în așa fel încât peștele, când ajunge în dreptul acelui cârlig, el nu vede cârligul că este ascuns și el prinde prada aceea și, normal, cade în capcană. Aceeași exemplu se poate da și atunci când vorbim despre ispita aceasta. De fiecare dată diavolul ne va momi cu lucruri care par aparent bune. Observați? Niciodată nu va veni și-ți spune în față un lucru grav, o ispită mare, ca tu să spui din prima, ăsta este păcat și mă trag înapoi. De fiecare dată va veni cu elemente sau cu momeli de felul acesta, care să pară la început bune, să apară atrăgătoare, să apară ceva la care nu poți să renunți, care sunt indispensabile în viața ta. Nu este adevărat că lucrurile care ne sunt interzise ne atrag cel mai mult? Nu este adevărat că lucrurile care parcă nu reușim să ajungem la ele, de cele mai multe ori mergem cu gândul la ele și ne oprim cu gândul în dreptul lor? Diavolul știe lucrul acesta și va încerca în anumite ocazii să-ți aducă astfel de momeli în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Cum fac eu diferența? Că de multe ori diavolul va veni și prin cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească. Cum fac diferența că este vocea Duhului Sfânt și este vocea diavolului? Știți că și la Dumnezeu a venit la Domnul Iisus să-L ispitească folosind cuvinte din Scriptură. Iată un exemplu așa de frumos din Psalmi, cum că îngerii, în momentul când se va arunca de pe streașa templului, îngerii vor veni și îl vor purta pe brațe. Și Domnul Iisus a făcut diferența între șoapta celui rău, între momeala celui rău și care era îndemnul Duhului Sfânt. Important este să știm că ispita lucrează felul acesta prin momeală. Acum, cazurile în Biblie sunt multe. Multe dintre ele sunt negative, ale oamenilor care nu au reușit să biruiască ispita. Și începând de la primii oameni, de la Adam și la Eva, aceeași procedeu, aceeași metodă. Întâi a văzut fructul, a văzut că este frumos, apoi l-a poftit în inima ei și apoi a zămislit păcatul. Lucrul acesta se repetă în viața lui Acan. Atunci când Dumnezeu a interzis cu desăvârșire, ca în războiul pe care Iosua l-a purtat cu amaleciții, le-a spus așa, trebuie să ucideți tot, să nu lăsați cu viața absolut nimic, nimic nu puteți lua ca pradă de război. În alte ocazii Dumnezeu le dădea posibilitatea să le dea voie să ia din pradă de război. De data aceasta porunca era clară, nu aveți voie să luați nimic. Și Acan încalcă porunca. Dar știți cum încalcă porunca? A văzut lucrurile acelea? I-a plăcut, le-a luat și le-a ascuns. Acest procedeu se repetă constant apoi în viața lui David. Știți că atunci când a păcătuit cu Batșeba, exact aceeași situație. A privit, i-a plăcut și a continuat să păcătuiască. Așa că noi trebuie să fim foarte înțelepți în privința aceasta. Ispita funcționează în același fel. Ceea ce este într-un fel amuzant, dar și tragic în același timp. De atâția ani, de când este omenirea pe pământul acesta, diavolul are aceeași și aceeași metodă și totuși funcționează. Totuși funcționează. E adevărat că el este șiret în privința aceasta și în fiecare sau la fiecare generație se va adapta și momeala va fi diferită pentru fiecare generație. Dar sistemul sau procesul este același. Încearcă să te atragă prin ceva, să privești, să strânească în inima ta o dorință, dorința aceasta să ajungă să fie pervertită, apoi să-ți placă și să-ți dorești din toată inima să poftești și să iei. Să poftești și să înfăptești păcatul. Asta este metoda diavolului de fiecare dată, din totdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în această dimineață să fim atenți la lucrurile acestea. Nu mai da vina pe toți că fiecare te ispitește și toate ispitele sunt cele care trag în tine. Problema este în noi, ne spune Scriptura. Fiecare este atras de pofta lui însuși. Deci este o problemă cu pofta mea. În interior, pofta care este în mine poate să devină o poftă rea, o poftă dăunătoare. Dorința care este în mine, care poate fi inițial o dorință bună, poate să devină o dorință pervertită și să ceară lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Apoi a doua metodă este momeala. Atunci când dorința aceasta se naște, de fiecare dată va apărea și momeala în viața noastră. Momeala nu va fi ceva care să ne sperie dintr-o dată și să fugim de ea. Momeala va fi de fiecare dată îmbrăcată în ceva frumos care să ne atragă. Apoi, în al treilea rând, noi putem să ne ferim de ispită, înțelegând că aceasta lucrează cu voința noastră. Versetul 15 spune așa: apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Cuvântul acesta, zămislit, este un cuvânt mai vechi. Poate pentru unii nu le spune absolut nimic. Înseamnă conceput. Zămislit înseamnă conceput. Sau în alte traduceri mai însemna și reprodus, înmulțit. Dar noi luăm sensul acesta de conceput. Pentru că în momentul în care momeala a prins, începe un proces de concepere, de zămislire a păcatului acolo. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în privința aceasta. Dacă până aici n-ai fost veghetor, n-ai fost veghetor ca dorința din lăuntru tău să nu fie o dorință rea, dacă n-ai fost atent la momeala diavolului, aici din nou Scriptura ne aprinde un bec mare. Numai că din păcate ajungi la faza aceasta, este deja foarte greu să ne oprim. Sunt unii care se opresc în faza aceasta, deja e foarte greu. Știți, o piatră, dacă îi dai drumul la vale, de pe un deal, noi copiii ne mai jucam cu... aveam astfel de activități. La noi nu existau tablete și alte lucruri. Ne jucam fel și fel de jocuri inventate și ne distram să dăm drumul la pietre. Chiar și mari, câteodată ne ținând cont de pericolul care exista. Deam drumul la pietre la vale și așa de tare ne deranja că era câte o piatră care mergea și undeva la un moment dat se împotmolea și mergeam noi repede acolo și mai dădeam o tufă până la vale. Așa este și cu dorința care se naște. La început este ceva inocent, inofensiv. Numai că ea, dacă nu este stăpânită, nu este ținută sub control, ea începe să meargă la vale. E adevărat că cele mai multe pietre mergeau până jos, prindeau viteză și mergeau până jos? Nu se opreau toate la jumătate. Este destul de greu să te oprești la jumătate. Trebuie să fie un obstacol, ceva care să te oprească. Și asta, dacă vreți, este ceea ce spune Apostolul Pavel în Corinteni. Că în fiecare ispită Dumnezeu pregătește și portița de scăpare. Pregătește și mijlocul de a ieși din ea. Numai că de multe ori noi portița aceea nu vrem să o apucăm de la început. Nouă ne place undeva mai cât mai la vale, când am prins viteză. Și acolo e greu de oprit. Dacă n-am reușit prin stăpânirea dorinței rele, dacă n-am reușit să înțeleg care este momeala și am prins momeala, în faza aceasta a zămislirii, eu trebuie să fiu foarte atent. Sunt într-un pericol. Poate pentru tine în această dimineață sună pericolul, poate sună alarma aceea pentru tine. Vezi că ești în faza aceasta, ai grijă. Dumnezeu a venit la Cain când era în faza aceasta, ai grijă, Cain. Numai că pentru el a fost cam târziu, n-a vrut să primească colacul de salvare pe care Dumnezeu l-a aruncat. Poate ești în faza aceasta, ai grijă, pentru că de aici încolo este o cădere liberă. Este o cădere liberă spre păcat. Ispitirea Domnului Iisus ne este un exemplu pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus a fost ispitit în trei moduri, știți foarte bine. Ispitele nu au fost niște ispite așa de suprafață, ca El, ca Dumnezeu, le-a biruit, ci a fost o ispită ca om, o ispită cum suntem ispitiți fiecare dintre noi, numai că dimensiunea Domnului Iisus a fost mult mai mare și mult mai puternică. Dar dacă ar fi să le încadrăm așa niște categorii. Sunt cele trei categorii de ispite care suntem ispitiți fiecare dintre noi. Și prima ispită care a venit la Domnul Iisus, diavol, a fost ispita identității. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. De fapt, aceasta o repetă și în a doua ispită. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pune la îndoială. Dacă ai fi Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ai transformat pietrele acestea în pâine. Ești flămând după 40 de zile, ok. Te-am lăsat să postești, ți-ai îndeplinit slujba ta religioasă. Uite, acum fă ceva ca să se vadă care este identitatea ta adevărată. Și aici este ispita care ne-o dă fiecare dintre noi Dumnezeu. Să-ți uiți identitatea ta. Să uiți că tu ești copilul lui Dumnezeu. Spuneam altădată, îndemnându-i pe tine în direcția aceasta, nu uita că tu ești un prinț, nu ești un cerșetor. Tu trăiești în lumea aceasta ca un prinț. Dacă uiți identitatea ta sau ceea ce a spus Dumnezeu despre tine, vei trăi cum îți va dicta lumea aceasta. Și momeala vine sub diferite forme și așa de atrăgătoare. Să nu uităm niciodată ceea ce suntem în Hristos. Apoi, a doua ispită sau al doilea tip de ispită este ispita de a deține. De a deține. L-a urcat pe un munte înalt și a spus: poți să ai toate lucrurile acestea. Toate ți le voi da ție. Diavolul face oferte de fiecare dată, numai că un lucru pe care îl uităm noi des, diavolul totdeauna ne va face să plătim pentru lucrul acela. Niciodată nu va oferi nimic gratis. Singurul care a dat totul pentru noi a fost Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Diavolul totdeauna va cere un preț. Totdeauna va cere un preț. Să nu crezi că oferta lui este gratis niciodată. Niciodată. Și oferta asta de a deține ne vine sau ne este adresată fiecare dintre noi. Ispita aceasta la fiecare dintre noi va veni. Într-un mod mai mic sau într-un mod mai mare. De a deține, de a obține lucruri. Nu într-un mod corect. Haideți să facem încă o scurtă aplicație, pentru că ne-am rugat pentru copiii la examen. Am spus că vrem ca Dumnezeu să-i ajute în examenele lor. Știți că sunt unii care reușesc la examen printr-o cale mai simplă. Dacă sunt profesor coruptibil, se poate printr-o anumită ofertă sau prin anumite lucruri să obții o notă mai mare la examen. Dar metoda cea mai comună pentru tineri și pentru elevi este să copie. Să furi ceea ce nu este munca ta. Și asta este metoda cea mai simplă. Ce să stau eu să învăț ca voi când eu pot să am timpul meu să merg cu prietenii într-o parte în alta? Este cald, este soare, mare mai atrăgătoare. Cum să stau eu să învăț? Am eu metodele mele mai simple. Copiii lui Dumnezeu n-au voie să apeleze la metodele acestea. V-am spus, am o dragoste și am răbdare cu tinerii, pentru că prin pasele acestea am trecut și eu. Știți că niciodată nu mi-a fost frică să spun experiențele negative din viața mea. Am fost unul care a copiat. Vă povestesc acum o anecdotă care pe mine m-a marcat, dar se poate aplica la textul nostru. Am fost la stăruință după botezul în Duhul Sfânt și Dumnezeu m-a botezat, s-a îndurat de mine. Am venit acasă așa de euforic. Erau 3 zile în care stăruiam și n-am învățat nimica. Aveam a doua zi teză la geografie și n-am învățat nimic. Dar era așa de bucuros că Dumnezeu m-a botezat și am venit acasă cu gândul, mă duc acasă și învăț. Mai am timp câteva ore și învăț. Dar nu puteam, am luat cartea în mână și într-una am venit să vorbesc în limbi și am lăsat cartea și am spus, Domnul, e de partea mea. Și aveam 3 subiecte mari și late. Era podișurile cele mari din România, podișul Transilvaniei, Moldovei și podișul Dobrogei. Numai podișul Dobrogei îl știam. Și am zis, eu cred că Dumnezeu îmi va da podișul Dobrogei. Merg prin credință și am început să mă rog și să las învățatul. A doua zi la examen, convins din toată inima că îmi va veni podișul Dobrogei, mi-a venit podișul Moldovei. Și eu foarte, așa m-am dus la profesor și am spus, domn profesor, eu știu doar ăsta și ăsta îl scriu. Și el mi-a spus, era un profesor foarte îngăduitor, făceau elevii ce vroiau din el. Ea m-a surprins și am zis că astăzi nu copii, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, de acum nu mai copii, nu mai fac absolut nimic, eu vreau să fiu corect. Și am spus, domn profesor, eu ăsta știu și ăsta mă mut pe rândul 2. Nu, tu rămâi pe rândul 3, rândul tău. Nu făcea niciodată lucrul ăsta, ne îngăduia, trecea într-o parte în alta. Atunci, neapărat acolo stat. Și eu tot continuam, mă luptam în mintea mea de elev, ziceam, unde am greșit? Eu am mers la casa lui Dumnezeu, m-am rugat, am stăruit, am făcut, unde am greșit? Mi-am pus încrederea în Dumnezeu, am crezut că îmi va da podișul Transilvaniei, podișul Dobrogei și nu mi l-a dat. Unde am greșit? Și am spus, las că știu eu care e treaba. El face așa de ochii colegilor, dar dacă o vedea că îi scriu totul perfect și am scris totul perfect podișul Dobrogei. Surpriza mea este că mi-a pus 3. Că n-au luat o considerare nimic din ce am scris. A fost dureros pentru mine atunci, dar am învățat niște lecții. Și asta se pot aplica și tinerii noștri. A fost, de asemenea, alte date situații în care, într-adevăr, din anumite motive, nu am reușit să învăț toată materia și m-a rugat și l-am rugat pe Dumnezeu și mi-a dat lucrurile care le știam și am văzut intervenția lui Dumnezeu. Asta nu este o regulă. Regula este că noi suntem datori să învățăm, să fim corecți, să fim credincioși în ceea ce facem și apoi când suntem în momentul impasului, în momentul examenului, să nu dăm greș prin furt sau prin alte lucruri. Acum, tinerii vor spune, da, bine, voi nu mai sunteți la școală, dar lucrurile acestea se aplică și la noi, fiecare situație. Ocazia aceasta se va evi și ție la locul de muncă, când poate toți colegii au plecat și ai rămas singur și te mai uiți prin fabrică, cam ce să mai trebuie ție acasă. Și ești tentat atunci să pui în aplicare dorința sau pofta din inima ta. Se poate aplica în orice situație din viața noastră, fiecare dintre noi. Dar Domnul să ne dea înțelepciune, să nu amestecăm lucrurile acestea, lucrurile sfinte. Să fim atenți unde este șoapta diavolului, care de multe ori îmbracă și forme spirituală, și unde este șoapta Duhului Sfânt. Apoi, al treia fază sau al treia mod de ispitire, a treia categorie de ispitire a Domnului Iisus a fost ispita în modul de a se relaționa cu Dumnezeu sau ispitirea de a fi cineva. Da? Atunci când suntem noi singuri cu Dumnezeu în rugăciunea noastră, nu e așa că de cele mai multe ori recunoaștem, Doamne, suntem un nimic, Doamne, depindem în totalitate de voia Ta, suntem dependenți de Tine în orice lucru din viața noastră. De ce de multe ori în acțiune, în verba noastră, mai ales de multe ori în slujirile spirituale sau la locurile de muncă, atunci când suntem un pic băgați în seamă, de ce atunci uităm relaționarea noastră la Dumnezeu? Diavolul a urcat pe streașna templului și i-a oferit această posibilitate. Aruncă-te jos, Dumnezeu va interveni, se va vedea că tu ești Mesia, se va vedea că tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a știut un lucru și nu l-a uitat niciodată. În relația lui cu Dumnezeu, niciodată nu trebuie să-L ispitească pe Dumnezeu. Ne spune aici textul care l-am citit că Dumnezeu nu se lasă ispitit și Dumnezeu nu-L ispitește pe nimeni. Și ăsta e un principiu care trebuie să-L credem din toată inima. Dumnezeu nu ne ispitește niciodată. Știți că de multe ori cei care sunt împotriva adevărului Scripturii au găsit versete în care se spună: hai să văd aici, cum spui tu că Dumnezeu nu ispitește? În 2 Samuel este unul de astfel de texte, 2 Samuel capitolul 24, când David a făcut numărătoarea poporului, versetul 1 spune așa: Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și știm nenorocirea care vine în urma acestui fapt. Citind versetul acesta, ne se pare că într-adevăr Dumnezeu l-a atâțat pe David și Dumnezeu l-a pus pe David să facă lucrul acesta. Numai că tot Scriptura ne dă lămurire în direcția aceasta și în 1 Cronici, capitolul 21, spune așa. 1 Cronici 21:1. Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a atâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel. De aceea să știți că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni niciodată. El însuși nu poate fi ispitit. Atunci când sunt ispitit în privința aceasta să fac ceva, un lucru care știu că îl ispitește pe Dumnezeu, oprește din lucrul acela. Nu uita relaționarea pe care o ai cu Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor. Știți că noi de multe ori ispitim pe Dumnezeu cu probele noastre. Se spunea la timpul de rugăciune: ar fi bine ca tinere să iau o promisiune. De multe ori noi facem promisiune într-un mod greșit. Doamne, dacă faci cu tare și cu tare lucru, eu voi face cu tare lucru. Adică voi credeți că noi putem ispiti pe Dumnezeu să-L pună să facă lucruri care sunt în afara dorinței sale, în afara voii sale? Dacă ești ferm convins că este un lucru după voia lui Dumnezeu, poți apela la lucrurile acestea. Dar de multe ori îl ispitim pe Dumnezeu prin modul nostru de a adresa astfel de cereri înaintea lui Dumnezeu. Noi putem să ne ferim de ispit, am spus. În primul rând, dacă înțelegem cum lucrează ispita aceasta. Să înțelegem că lucrează prin poftă. Să înțelegem că lucrează prin momeală. Să înțelegem că lucrează prin voința noastră. Zămislirea, de fapt, este partea aceasta a voinței. Aici foarte mulți cad, aici foarte mulți se împotmolesc. N-am putut să rezist ispitei. Până unde ai luptat? Spune Scriptura, voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva celui rău. Când avem probleme cu voința, aici suntem cei mai deficitari. Aici suntem cei mai deficitari. Dar am spus, noi nu trebuie să ajungem până la momentul acela. Și în momentul acela se poate opri, dar nu trebuie să tragem până în momentul acela. Dar dacă am ajuns acolo, să știți că Dumnezeu ne-a dat și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este de partea noastră în așa fel încât să putem birui ispita. Când vine ispita în felul acesta sau când vine diavolul cu astfel de ispitiri ca în cazul Domnului Iisus, am spus că nu trebuie să uităm niciodată care este identitatea noastră. Dumnezeu ne-a dat o identitate precisă. Noi știm exact ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu. Atunci când diavolul vine să mi ofere multe, să știți că toate acestea au un preț și Dumnezeu este cel care într-adevăr oferă toate. În același capitol ne spune despre Dumnezeu că El este Tatăl Luminilor și orice dar bun și desăvârșit vin de la El și eu accept să primesc, să cred cuvântul acesta. Oferta diavolului niciodată nu se va asemăna cu oferta lui Dumnezeu. Totdeauna Dumnezeu va avea oferta cea mai bună pentru mine. Să avem încrederea aceasta că Dumnezeu poate oferi într-adevăr lucrurile bune. Apoi, în privința aceasta a relaționării cu Dumnezeu, să nu uităm niciodată ceea ce suntem noi. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem dependenți de El, nu putem să-L ispitim pe Dumnezeu. Haideți, ca aplicație, gândindu-ne în final la lucrurile acestea, ce ar trebui să facem noi? Soluțiile sunt multe. Eu am vrut să mă axez mai mult pe instrucțiunile acestea. Cum pot să fac în așa fel încât ca ispita să nu funcționeze, sau să nu zămislească, să nu ajungă la păcat în viața mea? Dar sunt câteva soluții, dacă am ajuns în păcat sau dacă sunt în faza aceasta când lupt cu ispita în viața mea. În primul rând să nu uităm că biruința este a Domnului, Domnul a biruit totul. 1 Ioan, capitolul 5, este un verset important pentru credincios. Capitolul 5, versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Amin! Dumnezeu este Cel care a biruit totul, slăvit să fie El. În Evrei, capitolul 2, ultimele două versete, ne vorbesc despre lucrul acesta. Într-adevăr, sau în adins, Dumnezeu a fost îngăduit să coboare, să ia trup de om, să vină în mijlocul nostru, ca apoi să devină mare preot. Dar știți cum a devenit mare preot? Atunci când a fost ispitit, în orice privință, spune acolo, ca și noi, El a biruit totul. Aici mulți au spus că ispitirea aceasta ca și noi înseamnă că Domnul a avut parte de toate ispitirile și gunoaiele care avem în viața noastră, ispitiri la nivel sexual, la toate lucrurile. Nu neapărat la asta se referă versetul acolo. În condiția lui de om, în condiția de om, la nivelul la care a fost ispitit ca om, ca fiecare om. Și a fost ispitit atunci când ucenicii nu l-ascultau, atunci când făceau exact invers de ceea ce spunea, a fost ispitit atunci când fariseii într-una veneau cu împotrivire și se împotriveau în așa fel încât nici alții să nu audă cuvântul lui Dumnezeu, a fost ispitit atunci când a fost trădat, a fost ispitit atunci când de fiecare dată era confruntat cu el care cunoștea adevărul, era confruntat cu minciuna, cu oamenii care zădeau drept alții, a fost confruntat și ispitit în multe moduri. În multe moduri. Nu toate ispitele care trec nouă prin cap, trebuie să spun, Doamne, Tu mă înțelegi și știu că ești ca mine și ești ispitit ca și mine, că de 20 de ani ești prins în pornografie și în asta și Tu mă înțelegi. Nu neapărat așa putem aplica versetul acesta. Trebuie să știu că Hristos a fost ispitit în condiția Lui de om, în toate ispitele care puteau să-i fie aduse Lui. Și am văzut trei tipuri mari de ispite care le-a adus diavolul. Dar ceea ce este important pentru noi să știm că Hristos a biruit, slăvit să fie Domnul. Și atunci când biruiesc, eu nu biruiesc eu, ci Hristos biruiește prin mine. Trebuie să știm, să fim fermi pe lucrul acesta. Știți cine biruiește cu adevărat ispita? Cel care crede că Hristos a biruit și biruiește împreună cu El. Cel care nu crede că Hristos a biruit totul, nu poate birui ispita. Și lucrul acesta poate la nivel intelectual îl crede și îl acceptăm toți, dar în mod practic, mulți nu cred lucrul acesta. Știți fabula cu puricele? Un purice s-a scuit pe spinarea unui măgar și mergea la acolo așa de bucuros și la un moment dat a venit stăpânul și a trântit o dezagă, o povară pe spatele lui. Și el acolo, pitit sub sac, se gândea că el cară sacul acela. Și la un moment dat, după un drum lung, măgarul a obosit și s-a așezat jos și purice acela îi spune, bă, eu de atâta timp car sacul ăsta în spate și tu nu poți să mă cari nici pe mine? Asta facem noi de multe ori cu Dumnezeu. Avem impresia că povara, greutatea, dimensiunile ispitelor și a păcatelor le purtăm noi singuri. Când Hristos mi-a spus, El a biruit totul. Și astăzi vrea să fie biruitor împreună cu tine. Hristos biruiește împreună cu tine. Atunci când avem o biruință, nu trebuie să umflăm pieptul, pentru că următoarea fază este căderea. Și trebuie să recunoști, să mulțumesc că Dumnezeu mi-a dat putere să biruiesc și El a biruit prin mine. Slăvit să fie Domnul. Asta este soluția pentru a avea o viață de biruință. Trebuie să privim în jur. De multe ori noi privim și spunem, ce ușor biruiește ăla. Uite ce ușor biruiește ăsta. Îl apreciez pe omul ăsta, că nu dă drumul la gură. Eu cum dau de cineva, cum mă trebuie cineva, așa îmi vine ispita să dau drumul la gură. Am folosit expresie care ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, din Iacov. Sau să mă mâni, un alt exemplu de aici din Iacov. Și omul acesta îl apreciez că așa știe să biruiască. Ai impresia că el este un titan al biruințelor. Dar poate și-a pus încrederea de fiecare dată în Dumnezeu. Și astăzi a fost înfrânt de două ori și a câștigat odată. Mâine, dând slavă lui Dumnezeu, a biruit de două ori și a fost înfrânt odată. Și apoi de trei ori și a fost înfrânt odată. Și uite așa se clădește lucrul acesta. Dar niciodată nu poți să spui în viața ta, acum sunt expert în biruințe. Pentru că totdeauna depinzi de Dumnezeu în toate. Depinde de Dumnezeu în toate. Apoi trebuie să fim înțelepți, să curmăm procesul ispitei. Am spus că ea este asemănată, mai luăm un exemplu comun copiilor, exemplul unui topogan. Dacă îți dai drumul pe un topogan, te poți opri la jumătate. Cu topoganele astea din Italia mai sigure se cam poate opri, dar în general un topogan, cum ne vedeam noi, nu te mai opreai la jumătate. Și atunci eu ce mă rog? Doamne, te rog, ajută-mă să mă opresc la jumătate sau mă voi ruga ca rugăciunea domnească nu mă duce în ispită sau te rog, ajută-mă să n-ajung la parcul cu topogan pentru că știu că e topogan acolo. Asta trebuie să fie rugăciunea. Rugăciunea Domnului Iisus în Ioan 17 a fost, Doamne, nu te rog să iei din lume, ci te rog să iei păzești de cel rău. Trebuie să fie rugăciunea aceasta mea, Doamne, de fapt noi ne rugăm, nu ne duce pe noi în ispită. Așa, am impresia că Domnul ne duce în ispită. Nu. Să ne ajute Dumnezeu să nu ajungem la momentul acela sau la situația aceea care ne poate ispiti. Să ne dea Dumnezeu putere, înțelepciune, să ne deschidă mintea atunci când trebuie să nu facem lucrul acela. Și Dumnezeu o face, Dumnezeu o face. Dar important este să curmăm ispita. Unde mă opresc? Dacă știu că lucrul acesta îmi face rău, mă opresc de la început. Nici nu merg acolo. Nu încerc să mă opresc undeva pe la jumătate. Apoi, trebuie să contăm mult pe oferta lui Dumnezeu. Versetul 17, versetul 18 vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi și oferta lui de bunătate. Pe lângă cerul, pe lângă ceea ce mi-a pregătit Dumnezeu, oferta diavolului este nimic, așa ne spune Scriptura. Pe lângă plăcerea de o clipă a păcatului, ceea ce mi-a oferit Dumnezeu este nimic, este incomparabil. Acceptă oferta lui Dumnezeu. Apoi trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este bază pentru fiecare dintre noi. Spuneam la început, cum o face diferența între șoapta diavolului și șoapta Duhului Sfânt? Dacă nu cunosc Scriptura, dacă nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, n-am cum să biruiesc ispita. Domnul Iisus, Fiul de Dumnezeu, a biruit ispita prin cuvântul lui Dumnezeu. Apoi trebuie să fie o veghere continuă pentru ceasul ispitei. Efeseni capitolul 6 ne vorbește despre o armătură, despre o pregătire pentru ispita aceasta. N-ai cum să fii pregătit prin forțele proprii. Și înarmarea aceasta înseamnă tocmai veghere în rugăciune, veghere în curăție, veghere în citirea cuvântului Dumnezeu. Le-a spus Domnul Iisus ucenicilor, vegheați, pentru că nu știți când vine ispita. Au vegheat? N-au vegheat. A venit ispita? A venit ispita. Vegherea în privința rugăciunii. Cât de mult ne rugăm? Haideți să fim sinceri. Cât de mult ne rugăm și citim din cuvântul lui Dumnezeu, așa de mult biruim ispita. E așa sau nu e așa? Aș fi putut rezuma predica la asta două cuvinte. Asta e foarte simplu. Omul rugăciunii, omul care se roagă înainte lui Dumnezeu, în orice moment, nu neapărat rugăciunile acelea să te vadă toți că te pleci și o faci. Rugăciunea continuă. Teama aceasta de a nu cumva să-L păcătuiești, să-L superi pe Dumnezeu. Dorința aceasta de a fi plăcut înainte lui Dumnezeu. O continuă rugăciune în inima ta, în atitudinea ta. Rugăciunea ca mod de viață și apoi citirea cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii care se adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care sunt statornici în cuvântul lui Dumnezeu, sunt oamenii care biruiesc. Apoi, în final, ferirea de tot ceea ce poate să accentueze lupta aceasta. Tot un exemplu din lumea pescuitului, asta am auzit și eu, nu sunt un mare pasionat, am pescuit de câteva ori. S-a spus că peștii răpitori, în general, peștii mari, atunci când e prins, trebuie să fii foarte atent cum îi tragi la mal. Dacă tu muncești și tragi imediat, bucuros că s-a mișcat un pic ața acolo, fiindcă este un pește din ăsta răpitor și foarte aprig, s-ar putea să se zbată așa de tare, ori rămâne cu, îți rupe ața și rămâne cu cleștele în fălci, ori scapă de tot. Așa că spun pescarii înțelepți că atunci când ai simțit că s-a prins și îți dai seama imediat că e ceva mare, trebuie să tragi un pic și să-l lași. Voi să mai tragi un pic și iar să-l lași. Și el se zbate așa și obosește la un moment dat. Asta este și multe ori tactica diavolului cu fiecare dintre noi. Atunci când ne vede că încercăm să luptăm împotriva păcatului, te lasă un pic. Dar nu te abandonează. Dacă iară vrei să te mai lupți un pic, iară te mai lasă. Pentru că asta este luptă prin firea pământească. Oare câți n-au încercat lucrul acesta? Vezi, de multe ori vin în față frați, tineri, se roagă, mărturisesc înaintea Domnului și vor eliberare și Dumnezeu eliberează și pleacă acasă cu promisiuni. Vreau de acum înainte să biruie, să fie un biruitor și prin firea pământească caută să biruiască. Diavolul e șiret. Te lasă un pic, iară te trage, iară te lasă, până te obosești. Și hai să recunoaște de câte ori n-am căzut din nou în același lucru când am încercat prin firea pământească. Nu se poate lupta în felul acesta. Nu se poate lupta în felul acesta. Și nu căutam lucrurile care, cum am spune noi, întețesc focul, lucrurile care ar putea să întețească lupta. Deja ai nivel sau ai un anumit nivel de luptă. Vrei să mai aduci mai multă luptă în viața ta? Domnul ne cheamă să fim biruitori în dimineața aceasta. Pentru că suntem la un serviciu de cina Domnului, cred că în continuare fratele Petru va face aplicațiile pentru cina Domnului. Dar aș vrea în această dimineață fiecare dintre noi să ne gândim la lucrul la care suntem ispitiți în cel mai frecvent mod. Gândește la un singur lucru, la o singură ispită în care de multe ori caz. Și parcurge pașii aceștia care am înfățișat astăzi. Fii atent de la nivelul poftei, la nivelul dorinței. Apoi fii atent la momentul care vine lucrul acesta în viața ta. Totdeauna va veni în alte moduri atunci când vei căuta să lupți, să te împotrivești. Și apoi fii atent în final că este importantă voința ta. Și Dumnezeu lucrează și ți-a dat și puterea și înfăptuirea. Dumnezeu lucrează împreună cu voința ta ca să poți să înfrunți, să biruiești ispita. Domnul să facă din biserica din Masuie oameni care să știe să biruiască ispita. Amin.